Ēterā raidījums – jautājumi, atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Šajā raidījumā par Daugavpils pilsētas aktualitātēm jūs informēs Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Dārgie Daugavpils un arī visas Latgales radio klausītāji, un kā jau ierasts, informēšu jūs par svarīgākiem notikumiem gan Daugavpils, gan arī patiesībā valsts dzīvē, ņemot vērā to, ka aktuālākais jautājums šobrīd ir valsts budžets un arī pašvaldību budžeti nākošajam gadam, kuri patiesībā arī noteiks, vai mūsu valsts, mūsu pilsētas attīstīsies, vai arī tomēr stagnēs.
Šis ir laiks, kad top galvenais valsts dokuments – 2020. Gada budžets. Kā jūs to varētu komentēt un kādu iespaidu tas varētu atstāt uz Daugavpils pilsētu?
Kā parāda pašais Saeimas pirmajā lasījumā apstiprinātais likuma projekts par valsts budžetu nākošajam gadam, tad kā galvenās prioritātes, diemžēl, ir deputātu algu palielinājums un partiju finansējumu palielinājums gandrīz vai 8 reizes. Un šajā brīdī man ataust atmiņā tas svarīgais teiciens – viens likums, viena taisnība visiem. Un, diemžēl, ja viens likums nosaka deputātu algu palielināšanu un to Saeima cītīga pilda, bet cits likums nosaka medicīnas darbinieku algu palielināšanu un to Saeima nepilda. Kāds ar šajā gadījumā ir viens likums un viena taisnība? Diemžēl solītais papildus finansējums medicīnas nozarei 120 miljonu eiro apmērā nebūtu nav sasniegts. Valsts piešķir vienīgi 40 miljonus, un mēs redzējām, ar ko tas beidzās šogad vasarā mūsu Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kad mums nācās pārcelt plānveida operācijas, un slimnīca pilnās parā nevarēja palīdzēt mūsu cilvēkiem. Tāpēc šonedēļ, 7. novembrī Rīgā pie Saeimas, noteiks medicīnas darbinieku streiks, un gan Daugavpils pašvaldība, gan Daugavpils reģionālā slimnīca absolūti atbalsta mūsu ārstus, mūsu sanitārus un medmās, ārsta palīgus un laborantus, lai valsts tomēr pildītu dotos solījumus un likumu ne tikai, kas attiecas uz pašiem politiķiem un deputātiem, bet arī priekš tiem cilvēkiem, kuri dara to reālo darbu. Diemžēl, iepazīstoties arī ar budžetu projektu nākošajam gadam, mēs redzam, ka virkne pašvaldību ieņēmumu pozīcijas valsts atņem no pašvaldībām, un tas skar gan dabas resursu nodokļu atņemšanu, gan azartspēļu nodokļu atņemšanu no pašvaldībām, gan arī finansējuma samazināšanu bezmaksas skolēnu pusdienām no 1. Līdz 4. Klasei gan drīz vai par 50%. Šobrīd tikai dēļ šīm izmaiņām kopējie ieņēmumi pašvaldības budžetā samazināsies gan drīz vai par nepilnu miljonu eiro. Tikmēr Daugavpils pašvaldība, atšķirībā no valsts, uzņemsies atbildību un turpinās visas sociālās programmas, kuras mēs esam iesākuši iepriekš. Un tas arī būs galvenais noteicošais kritērijs pie pašais jau Daugavpils pilsētas domē topošā budžeta projekta nākošajam gadam. Mūsu prioritāte būs atbalsts daudzbērnu ģimenēm, mūsu prioritāte būs bērnu piedzimšanas pabalsta palielinājums no 300 līdz 500 eiro, mūsu prioritāte būs saglabāt bezmaksas bērnu ēdināšanu skolās, kas faktiski prasīs no pašvaldības papildus 400 tūkstoši eiro, un mēs samazināsim mūsu rosību citos jautājumos, bet mūsu prioritāti bērni, ģimenes, jaunās ģimenes, daudzbērnu ģimenes ir visnotaļ jātīsta, jāvirzās uz priekšu.
2019. Gads ir bijis ļoti aktīvs celtniecības, renovācijas un citu pilsētas labiekārtošanas projektu īstenošanā. Pastāstiet lūdzu par šogad paveikto.
Mums arī ir gandarījumi šobrīd par pabeigtiem projektiem gan kultūras pilī, gan Daugavpils valsts gimnāzijā, gan Poļu skolā, gan 12. Pamatskolā, 26. Bērnu dārzā. Jūs ikdienā redzat, cik sakoptāki ir kļuvuši mūsu pagalmi. Ķīmiki mikrorajonā Duris Vēris arī jauns dievnams. Mums priekšā jau šogad darbu pieņemšana Daugavas promenādē, Stropu promenādē, jaunajā satiksmes pārvadā, tiek pabeigti darbi 32. bērnu dārzā un 16. vidusskolā. Mēs ceram, līdz gada beigām durvis vērs beidzot izremontētā poļu skolas sporta zāle. Mēs arī dodam startu lieliem projektiem cietoksnī – inženieru tehniskais arsenāls un Martinsona māja. Mēs atbalstījām arī renovācijas darbus 2. Speciālajā bērnu izglītības iestādē. Mēs turpmāk attīstīsim arī pilsētas kurortoloģiju. Stropus un visnotaļ pilsētnieki var redzēt, cik vide apkārt mums kļūs sakoptāka.
Paldies par informāciju un noslēgumā jūsu vēlējumi mūsu klausītājiem.
Es vēlos novēlēt ražīgu darba nedēļu visiem divu krastu radio klausītājiem. Arī pilsēta gatavoja svarīgiem valsts svētkiem – Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, ar kurām sveicu arī jūs. Arī turpmāk es informēšu jūs par svarīgākiem notikumiem mūsu pilsētas un valsts dzīvē.
Atgādināšu, ka šī raidījuma ciemiņš bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.